2021 yil yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yiliga bag'ishlanadi.
Kelajak yoshlari, barkam avlodlari, istiqbol ishonchlari, O'zbekiston yoshlari.
Hissetamiz biz yoshlar katta mas'uliyat.
Zamonaviy yoshlar, bizlarga qo'shiling. Maqsad sari birga harakatda bo'ling.
Bizga berilgan ishonchni oqlab, katta zafarlarga erishamiz.
Kelajak yoshlari, barkam avlodlari, istiqbol ishonchlari.
Yoshlar qalami,
yuksak maqsadlar yo'lida keng do'r imkoniyatlar ko'lami.
TikTok, Telegram, Facebook, Instagram, samarali qo'llasang foydali biram.
Zamonaviy yoshlar, bizlarga qo'shiling. Maqsad sari birga harakatda bo'ling.
Bizga berilgan ishonchni oqlab, katta zafarlarga erishamiz.
Kelajak yoshlari, barkam avlodlari, istiqbol ishonchlari, o'zbegim yoshlari. Kelajak yoshlari, barkam avlodlari, istiqbol ishonchlari.
Raqiblari bilan kurashib, yengilmaydi kuch sinashib, bizning chempion sportchilar.
Izlanishdan to'xtamaydi, vaqtni bekor sarflamaydi, ilm-fandan charchamaydi, ixtirochi yosh olimlar.
Haqiqatni doim so'zlar, yangilikni tinmay izlar, axborotlaridir tezkor, so'zi erkin jurnalistlar.
Har xil sohada mavzu, yoritar misli ko'zgu, lekin maqsadi ezgu, internetda blogerlar.
Vyot Uzbekistan!
Kelajak yoshlari, barkam avlodlari, istiqbol ishonchlari.